الجوار عارفوا كي ربحوا هذه المباراه مع فريق اللي عند القوه وكي نوزا بوزي بوكو دو بروبليم سور لوكيل اون ا بيو ريزودر سا اوسي سي دي موتيف دو ساتيسفاكسيون سا مونتر بلي لي جوار اون سيت كاباسيتي دو سادابتي اون ا بي فوار سيت دوزيام ميتان كسوا اسلام بغداد كي بوكو بوكو ترافايي بين الشوط الاول والشوط الثاني غيرنا الضغط هما كان اللي كانوا يضغطوا علينا حنا درنا الضغط عليهم باش نجي نقول لك عندنا مجموعه كاين فريقين اللي لعبوا هادو مباراتين وبينوا باللي عندهم المستوى تاع المنتخب الوطني تاني خيار المستقبل ومم صعبوني الامور شويه الحمد لله كما vous avez dit c'est un problème de riche pas de problème un but encaissé sur les deux matchs j'aurais préféré zéro حاجه toujours important ça aussi d'avoir une défense perméable المباراتين هادو النتيجه pour moi c'est très important c'est simple de dire ça mais pas si simple que ça des fois في المباراه وديه انا ما نحبش هذا الاسم مع المنتخب كاين غير المباراه الرسميه pour moi malgré هادو المباريات مباراه وديه entre guillemets انا نحوس ديما النتيجة pour moi c'est important parce que beaucoup de choses qui arrivent derrière notamment la confiance de l'équipe بزاف صوالح بزاف صوالح إيجابيات